U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. Witaję Was, Jan Maksymiuk, u sztotydniowej pieradaczy Zwanoczki. Nasza pieradacza uczyć pierwszy raz u sieradu i pałtarajeca u niedzielu. Lód tronulsa. Gospoda prysiażnie zasiedatili. Так и хочется процитовать классиков советской литературы у сувязи со звонком, який я недавно отримал от нарачанского селянина. Вось як раз ён, який часам не лянуется позвонить на свободу разов 8 на день, каб аблаяць Яна за бессэнсоўную на ягоную думку передачу звоночки, соты раз выказать сумнеў у Яновой беларускасти и наогул нагаварыць чортведама чаго про інших звоночников. Гэтым разам паслухаўся маёй просьбы ў мінулай перадачы і крыху расказаў пра тое, як гэта здарылася, што ён слухае Радіо Свабода з 1954 году. Паслухаем усе.
Так вось, чаму я ту вашу радіостанцыю слухаю? Я першы прыёмнік, як убачыў, як мяне пацягнула да радыё. Я нават выбраў прафесію, якая мне пазваляла працаваць на гэтым радыё. Я першы кароткахвалёвы прыёмнік радзіма 52 пакруціў ручку. З гэтага часу я захапіўся гэтай і ўсё жыццё папрацаваў. І ў войска папаў у радыётэхнічную частку і пасля мараходнае училішча закончыў і працаваў у дзясяткі год. Потым працаваў па рамонту радыёапаратуры. Яшчэ раз у войску быў, таксама радыётэхнічная была ў мяне прафесія там у гэтым войску. Так вось я маю дасведчанне добрае пра работу ў эфіры, як я гавораць, і пра хвалі, пра апаратуру магу дастаткова, як каму надо, і паконсультаваць. Тут ёсць у мяне некалькі старых кароткахвалёвых прыёмнікаў, от хацелася б каму-небудзь яго дагледзеўшы і адправіць. Я слухаю не толькі вашу свабоду беларускамоўную. Нарачанскі селянін слухае ўсе станцыі, якія я зразумею. Я знаю, што шведы на беларускай мове, але, здаецца, ўжо больш іх нема. На рускай там, якой мове, а украінскай я таксама дастаткова разразумею. Польскую мову, хаця размаўляць не асоба, але адсоткаў на 70-80 я зразумею. Як вось слухаю таксама на беларускай мове радыё Варшава для замежжа. Знаю, што чэхі на рускай мове, у іх ёсць радыёстанцыя. Слухаю нават із Москвы на сярэдніхвалёвай станцыі «Голос Америки» и все остальные. «Свободу». «Свободу», правильно. А это с интернета, так там все слухаю. Рацию слухаю, всех слухаю. Для чего слухаю? Просто как поравнать, где какие люди, чем они дыхают, какие глупства они выкидывают, бывает.
Ну вот, чуете, ніякий он не селянин, а сувязист. Махчыма, что некалі працаваў при глушилках «Свободы». Ага, не здаралася вам працаваць и так? Это зразумела жарт. Я вельмі задаволены. Нягледзячы на крайне непрыхільныя ацэнкі нашай перадачы і нашага радіё наогул, я неяк адчуваў нутром, што ў гэтага нарачанскага не зусім чэрствая душа і што ён толькі саромеецца сказаць нешта добрае, а таму валіць усялякую непрыемшчыну. А не трэба саромецца быць добрым і гаварыць людзям добрае. Таму што, магчыма, у нашым наступным жыцці мы ўжо не зможам сустрэць тых самых людзей і сказаць ім тое добрае, чаго пасаромеліся сказаць у папярэднім. Вось на доказ таго, што я не памыляўся адносна нашага слухача з наднарачы, я пушчу ў эфір яшчэ адно яго тэлефанаванне, у якім ён прапануе добры радыёпрымач з кароткімі хвалямі таму, каму цяжка лавіць свабоду. Не верыце? Дык паслухайце.
Ось яшчэ я нарашанскі селянін закончыў. Я бы дзядзьку, здаецца, Яцкевіч, я яму пакапаюся той на маім асартыменце радыёпрыёмнікаў і гатоў яму выслаць, калі буду ведаць куды. Або хлопцы падвязуць тут па Беларусі, невялікая Беларусь. Хацеў бы гэта зведаць. Маю тут добрых і кароткія хвалі, і ўсё, што хочаш. Выдатна працуюць старыя прыёмнікі, ось «Океан», «Горизонт» або «ВЭФ». Відала латышскія выдатна працавалі, таму што яны мелі другія зусім характарыстыкі тэхнічныя і былі прыстасаваны для вельмі слабых сігналаў радыётэхнічных. Адчувальнасць у іх вышэйшая, чым у гэтых всіх кірмашовых прымачоў. Жду.
Ну вось бачыце, якая файная перадача званочкі. Скажыце нарачанскі, але толькі па праўдзе. Вы пазванілі б на БТ, каб прапанаваць іншаму беларусу свой кароткахвалевы прымач? Ага, і адказваць не трэба. Усе мы ведаем, што не. А чаму гэта можна зрабіць у званочках? Ці не таму, што ў званочках можна паслухаць і селяніна з Наднарачы, і салаўя з Дзісны, і Зіноўева? Я не ведаю скуль, магчыма з Менску, магчыма са Смаленску, а магчыма, што і з серыялу «17 імгненняў вясны». Я сказаў бы, што ёсць нешта супольнае паміж намі, і ёсць нейкая ўзаемная сімпатія паміж намі. Хоць мы і жывем у розных месцах, і не бачым адзін аднаго, а ўсяго толькі чуем і абменьваемся рэплікамі, якія не заўсёды прыемныя для ўсіх. Сёння таксама такія рэплікі будуць, але пакуль няхай жыве сябры на званочкаў. Спадар Яцкевіч, калі вас цікавіць радіопрымач Нарачанскага, пазваніце нам і падайце нумар свайго тэлефону. Я пушчу вас званок у эфір, каб Нарачанскі мог пачуць і кантактаваць з вамі. Вось я буду такім пасярэднікам паміж вамі або, як раней казалі, зводнікам. А ўсё дзеля таго, каб людзі маглі чуць свабоду.
Из Риги, профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил. Я проехал несколько недель тому назад через Польшу в Германию, в Валло Франции. Так вот, в Германии я получил официальную информацию статистического ведомства, что на сегодняшний день работает там 431 тысяча поляков. Так что, видимо, не такая хорошая жизнь в Польше, если сотни тысяч людей убегают на заработки.
Спадар аналітык, я ўжо вам адказаў на гэтыя вашы закіды і папрокі ў мой бок, што, маўляў, у Польшчы людзі не маюць працы, а таму едуць у Нямеччыну. На гэта трэба глянуць так, як гляджу я. Затое палякі змагаліся, каб далучыцца да Еўропы і магчы працаваць там, дзе болей плацяць, ці то ў Нямеччыне, ці то ў Францыі. Вы не перажывайце за палякаў. У іх ёсць выбар. Калі не хочуць працаваць у Польшчы, могуць працаваць у Нямеччыне або ў Вялікабрытаніі. А вы лепш адкажыце нам, які выбар у беларусаў. Ну, вядома, Расія. А што яшчэ? Казахстан? Бурятія? Вы не працытавалі б нам нікія хаця б паўафіцыйныя дадзеныя, колькі беларусаў хацела б выехаць на працу ў Нямеччыну, але не могуць, бо Нямеччына ў Еўропе, а Беларусь у... Ну, вы ведаеце. Пра Пуціна ў Менску.
Визит Путина в Беларусь практически поставил точку в ее ближайшем будущем – полную зависимость от России. Это явилось логическим завершением 18-летнего правления Лукашенко, который не только не создал предпосылок для существования Беларуси как независимого государства, но своим бездарным, близоруким, корыстным управлением методично вел страну к безвыходному положению. Перспектива Беларуси как придатка более сильного государства налицо. Вместо центра Европы мы скоро окажемся на управляемых задворках России. Ну что ж, кто умнее, тот и выигрывает. Виктория.
Учора 31 числа травня Лукашенко и Путин так пристойно, прыгоже, амаль элегантно поздним вечером при свете уже вихторов перед журналистами казали про выники своей братерской встречи. Такий светлый шлях напереди у России и Беларуси, у пригожа прагматичных словах президенту. И правда лепш российского неизменного керуючего и его неизменного белорусского вассала. И фон пригожая богатая резиденция в Заславии. Пригожий вечер. Электорат, може, и расшурился каля телеэкранов. А сегодня тоеш. Страшенные цены на все. Продукты обкраденные низкой якости. Бесправья на праце. Тыя ж заробкі, тое ж брыдоцтва, падман, усюды ва ўсім, у краіне Беларусь, і братэрская крымінальная Расія, і шлях, неведама куды. Няўжо, Божа, гэта не выратавальна ўжо, няўжо вырак нам без надзеі.
Путін прыехаў опыт перенімаць у Лукашэнкі. У нас велічайшы опыт, у кавычках, у Лукашэнкі, то есть. Ваду шапкой не гоняють начальники его.
Откуль такий пессимистичный настрой, что якийсь транзитный визит Путина поставил кроплю на ближайший будущий лёс Беларуси? И откуль это взялося, что надошел конец незалежности нашей страны и что у нас нема выхода. Коли так разважать, то не треба ничего далее робить, как скинуть этого диктатора. А народ-то, давайте перестанем звонить на свободу, выписывать народную волю, нашу Ниву. Нехай наших детей бьют, кидают за краты, стреляют. Давайте требовать у Путина, каб дал гроши на АЭС, а могилу мы себе сами выкопаем. Давайте друг на друга доносим. Бо кто умнее, то и выигрывая. Татьяна, Менск.
Путин завитал у нашу краину у першую чергу, каб заховать геополитичную простору своей империи, умацовать субъекты Российской Федерации и нагадать об статусе старейшего брата относно Беларуси. За братерскую любов так само треба платить, и немалые гроши. Усё само иде у руки. Александр Егорович, стає нагоды, вытягните из России поболей грошей, по танной цене нафту, газ и так далее. Такую махчимость нельга упустить. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Ну, добра. Першую частку закончим нечем веселым и приемным. Сумное и неприемное покинем у другую.
Ян, достал вас Зиновьев Штирлицем. А вот первая строка романа «17 мгновений весны». Сначала Штирлиц не поверил в себе, в саду пел соловей. Большой привет нашему любимцу и умнице Зиновьеву. Город Минск, Нина.
Дякую, Нина. Так оно и есть. Чому ж гэта Зиновьев не звернул нам увагу на такое супадение? Штирлиц, соловей, звоночки. Зиновьев, видать, занадто заняты обдумыванием того, як подвести белорусское КДБ под дурного хату, каб яно не завербовало Яна на свой бок.
Добрый день, Ян Зиновьев. Вы знаете, вот смотрите, вот в кресле ведущего звоночков Ян, который не из Академии спецслужб и диссертация которого не на тему КГБ в твоей постели. Но именно от этого Яна зависит, поддакнет ли какой-нибудь Зиновьев там альтернативному правительству Беларуси. Или этот звонок не заметят. Вот. Поэтому, когда едете в Минск, осторожность и еще раз осторожность. Вот. Еще хочу сказать, вот если белорусская ГАЕ штрафует какой-нибудь чеха в Беларуси, то это видят и в КГБ, и в белорусском МИДе. А в Чехии каждая спецслужба сама по себе. И кому там сказать в Праге, да вот мне там КГБ в Минске устроил медовую ловушку, непонятно. Вот. Поэтому тоже это КГБ на руку. Да, Ян, вот этот вот эпизод в Гомеле с успехом якобы КДБ, в принципе, я так подумал, может, это какая-то связь есть с визитом Путина в Минск, потому что надо же там было выпрашивать доплаты там КДБшникам от российского бюджета, а тут вот как раз успех и необходимость в этом есть, вот. И вот, допустим, такой звонок Зиновьева, да, именно от Яна зависит, вот, пойдет такой звонок Зиновьева в эфир или нет, вот. Поэтому, конечно же, у КДБ в Минске есть большой соблазн своими методами Яна перетянуть на свою сторону, вот.